የመን ሓይልታት ስዑድ ዓረብ ትሕግዞ መንግስትን ኢራን ትድግፎም ደባይ ተዋጋቲ ሁቲን ንልዕሊ 6 ዓመታት ብሰንኪ ዘካየድዎ ውግእ 10,000 ቆልዑ የመን ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡሎ ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን እያት ሪፖርት ልኢኻቶ ገብረ ገብረ መድህን
ዩኒሴፍ ነዚ ዝሕፍር ምዕራፍ ክብል ፀዊዕዎ ኣሎ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ብሰንኪ ውግእ በብዕለቱ 4 ቆልዑ ይሞቱ ወይ ይቆስሉ ኣለዉ ይብል 10,000 ሞትን መቕሰብትን ብዙሕ እዩ ዝበለ እቲ ትካል እቲ ኣሃዝ ካብኡ ዝበዝሕ እዩ ኢሉ ወሃብ ቃል ዩኒሴፍ ጃምስ ኤልደር ኣብዚ ተጠቒሶም ዘለዉ ብሕቡራት መንግስታት ዝተረጋገዙ ጥራሕ እዮም ኢሎም ካልኦት ብዙሓት ዘይተመዝገቡ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ቆልዑ ኣለዉ እውን ኢሎም ካልኦት ብዙሓት ቆልዑ ድማ በቲ ኩናት ከይኮነስ ብተዘዋዋሪ ወይ ምክልኻል ብዝከኣል ምክንያት ከም ኮሌራ ብዝኣመሰሉ ሕማማትን ሕፅረት ኣመጋግባን ጥሜትን እውን ይመቱ ኣለዉ ኢሎም
The child dies in Yemen of something that's preventable every 10 minutes and that is certainly a number that unfortunately has not changed in the last couple of years.
ኣብ የመን በብ10 ደቃይቅ ምክልኻል ብዝከኣል ነገር ሓደ ቆልዓ ይመውት ኣሎ እዚ ብዘሕዝን ኩነታት ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣይተለወጠን የመን ኣብ ዓለም ንቆልዑ ኣዝያ ሓደገኛ ሃገር እያ ብዘሕዝን ኣገባብ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ እዮም ኢሎም ኣብ ቀረባ ካብ ናይ የመን ተልእኮ ዝተመለሱ ኤልደር ቆልዑ ንብዙሕ ሓደጋታት ተቃሊዖም ኣለው ኢሎም ካብ 5 ቆልዑ እቶም 4 ወይ ልዕሊ 11 ሚልዮን ቆልዑ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም 400,000 ቆልዑ ድማ ብሕፅረት ኣመጋግባ ይሳቀዩ ኣለው ካልኦት ሚልዮናት ፅሩይ ዝስተማይ ኣይረኽቡን ዘለዉ ኢሎም ልዕሊ 2 ሚልዮን ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ምዃኖም እውን ወሲኮም ሓቢሮም እቶም ውሃብ ቃል ቁጠባ የመን ይወድቕ ስለ ዘሎ ሰባት ንምንባር ይቃለሱ ኣለው ኢሎም
But people like this are simply out of options. They're selling their jewelry, they're selling their cooking pots. They're doing this to feed their own children.
ኣብዚ ኩነታት ህዝቢ መማረፂ የብሉን መጋየፂ ናውቶም እናሸጡ እዮም ናይ መብሰሊ ኣቑሑቶም ይሸጡ ኣለዉ ነዚ ዝገብሩ ዘለዉ ንደቆም ንምቕላብ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ የመን ብሰንኪ ዓበይቲ ሰባት ይቕፅልዎ ዘለዉ ኩናት ህፃውንቲ ይጠምዩ ምህላዎም እዩ ኣብዚ ዝዓበየ ኪሳራ ዝረኽቡ ዘለዉ ህፃውንቲ እዮም ኢሎም ዩኒሴፍ ኣብ የመን ክሳብ መፋርቕ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስራሕቲ ምድሓን ሂወት ንምቕፃል ልዕሊ 235 ሚልዮን ዶላር ብህፁፅ የድሊ እዩ ኢሉ እንተዘይኮይኑ ንሓደጋ ዝተቓልዑ የቕርቦ ዝነበረ ኣገዳሲ ሓገዝ ንምቕናስ ወይ መሊኡ ጠጠው ንምባል ክግደድ እየ ክብል ኣጠንቂቕሎ ዩኒሴፍ ካልኦት ኣድሕን ህይወት ስጉምትታት እውን ክትንከፉ እዮም ኢሉ ኣሎ እቲ ገንዘብ እንተ ደኣ ተጸንቂቑ ካብ ዘስካሕክሕ ኩናት ዘምለጡ ጽሩይ ዝስተማይ ፕሮግራማት ክታበት ኮቪድ-19 ኣሰቃቂ ናይ ስነ ኣእምሮ በሰላ ንዘለዎም ሰባት ንምሕጋዝን ካልኦት ኣገዳሲ ረድኤት ኣይረኽቡን ማለት እዩ ኢሉ ኣሎ